Kad si s drugim produžila, pa kao si zaslužila.